Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Салматтарбы, Азаттык 14 январдагы кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештеги оппозициялык депутат Адахамад Умаров башкы прокуратурада сурак берип чыкты. Анын фракциялашы Розайым Нарматова да суралып жатат.
Сессия башталгандан бери көп нерсе көптөгөн көз караштар болуп атат. Кээ бир азаматтардын ойлогон ой пландары ишке ашпай калып атат.
Укук коргоочулар казак бийлигинен тополоңдо каза тапкандар менен кармалгандардын тизмесин ачык жарыялоону талап кылышууда.
Ок тийгендерди тап тастаган экен алмактар. Жүрөгүн жанынан тийген жана шекесинен тийген.
Ал арада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун миссиясынын алкагында Алматы шаарына барган кыргыз аскерлери Бишкекке кайтып келишти. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 14 январда башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал башкы көзөмөлдөөчү органга 2009 жылы Коопсуздук Кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары көрсөтмө бергенин билдирди. Мадумаров соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атын атады.
Ушу Жапаровдон кетип баратпайбы? Анан ошону тегип ушул мезгилге чейин карагандардын баары бул кыргыз тарабы утушка ээ болду, бул жерден так эч нерсе жок дегенине карабай тапкыла деп экинчи досуна буйрук берип атпайбы,
деди Мадумаров. Ал мындан кийин дагы суракка чакырылганын айтты. Мадумаров аталган фракциянын депутаты Орозайым Нарматованын атайын кызматка суракка чакырылганы тууралуу комментарий берип жатып, соңку окуяларды бүтүн Кыргызстан партиясына карата кысым катары сыпаттады. Нарматова да ушул күнү сурак бергени кирди. Президент менен анын администрациясы Мадумаровдун доом атына үн ката элек. Былтыр октябрда Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканынан бир катар себептерин атаган. Ага Баткендеги төрт көчө тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жатканын да билдирген. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги тажик түрмөсүндө жаткан 69 жаштагы кыргыз жараны каза тапканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркуловдун кабарлашынча, мекеме жарандын өлүмүнүн себебин калыс адилет иликтөөнү өтүнүп, Тажикстандын тышкы иштер министрлигине нота жөнөттү.
Относительно погибшего гражданина Кыргызской Республики
БКБ. Сүйөркуловдун кабарлашынча, марком чекарадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен 2 жылга соттолгон жана 16 абакта жаткан. Ал бул жаран качан кармалып, соту качан болгонун тактай элек. Айрым маалыматтарга караганда, ал Кудайберди Бекмуратов аттуу жаран. Буга байланыштуу тажик тарап расмий комментарий бере элек. Тажикстандын Хожент облусуна караштуу Гафуров райондук соту былтыр ноябрда чекарада мыйзамсыз өткөн деп айыпталган кыргызстандык 3 жаранга өкүм чыгарган. Агалай Айдарбек Хайдаров менен дагы бир жаран 2 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми 3-чү кыргызстандык 18 жылга кесилген. Буга байланыштуу кыргыз бийлиги да тажик тараптан маалымат берген эмес. Ноябрда расмий дүйшөмбү чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген айып менен кармалган кыргызстандык 3 жаранды бошоткон. Дагы 3-ө кийинчерээк бошотуларга айтылган эле. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстандан Казакстандын Алматы шаарына барган жоокерлер 14 январда кайтып келди. Аларды Бишкектин четиндеги Ак жол өткөрмө бекетинен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев жана коргоо министри Бактыбек Бекболотов баштаган жетекчилер тосуп алды. Кыргызстан 7 январда Алматыга 150 жоокер жөнөткөн жана алар аталган шаардагы стратегиялык объектилердин бири жылуулук электр борборун кайтарган. Бишкек Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 11 январда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун миссиясынын курамында келген жоокерлер 2 күндөн кийин кете баштай турганын, бул жараян жалпысынан 10 күнгө созуларын билдирген. Ал чет өлкөлүк аскерлердин негизги миссиясы аяктаганын, өлкөдөгү абал турукташып калганын айткан. Казакстанга аталган уюмдан 2000ден ашуун жоокери 250 аскер техникасы менен барган. Казакстандагы окуялар 2 январда башталган. Нарызылык акцияларынан жалпы канча адам өлгөнү азырынча айтыла элек. Украинанын чекарасына жыйналган аскерлерге байланыштуу батыш менен Орусиянын мамилесинин чыңалуусунун фонунда Украина мамлекеттик сайттары жапырт кибер чабуулга кабылды. Бул тууралуу 14 январда Украинанын мамлекеттик мекемелери кабарлады. Министрлер кабинетинин тышкы иштер, өзгөчө кырдаалдар, билим берүү жана башка мекемелердин сайттарына чабуул болду. Сайттар өчүрүлгөндөн кийин алардын беттерине «Коркла, мындан да жаманын күткүлө» деген жазуулар калтырылган. НАТОго АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө былтыр жайдагы Украинанын кошуу маселеси каралган. Буга каршы болгон Орусия күздө Украинанын чек арасына 100 000 аскерин жыйнаган. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыпташкан. Ушул аптада Орусия НАТОнун, ЭККнун жана АКШнын өкүлдөрү менен жолукту. Тараптар анда бир пикирге келе алышкан жок. Бириккен улуттар уюму ачарчылык менен күрөшүү үчүн Ауганстанга жардамды көбөйтүүгө чакырды. Уюмдун баш катчысы Антони Гутерриш Ауганстандын убактылуу тоңдурулган валюталык резервдерин кайра иштетүүгө уруксат берип, Кабулга эл аралык финансылык жардам берүүгө чакырды. Ал мунун себебин Ауганстанда гуманитардык каачылык тереңдеп, ачарчылык күчөп жатканы менен түшүндүрдү. Бул тууралуу пикирин Гутерриш Нью-Йоркто журналисттерге билдирди. Өлкөнү Талибан кыймылы башкарганга чейин эл аралык коомчулук берип жаткан жардам Ауганстандын ички дүң өндүрүмүнүн 40% жана бюджетинин 80% түзүп келген. Талиптер былтыр Кабулду басып алгандан кийин сырттан колдоо токтогон эле. Натыйжада өлкөдө жутчулук каптады. 23 000 000 адам ачарчылыкка дуушар болгону кабарланууда.
Рахмат Эрнис. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орус сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Соңку кабарлар менен кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырды. Эми эртең кабар айын айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай 15 январда Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -3 +2, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсү -3 +2, күндүз +11 +16 градус. Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 2-3 градус суук болсо, күндүз 13-18 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21 градуска чейин суук болот, күндүз 3-8 градус суук болот. Ошентип синоптиктер: Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 0 + 2, күндүз +16 + 18 градуска чейин жылыйт. Ошентип, Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадымаров 14 январда башкы прокуратурага суракка кирип чыкты. Ал арада аталган фракциядан депутат Орозайым Нарматова болсо улуттук коопсуздук комитетинде суралып жатат. Парламенттеги оппозициялык көз караштагы эки депутаттын күч органдарына чакыртылышы бийликтин кысымы катары сыпаттала баштады. Азырынча тиешелүү кызматтар бул окуялар боюнча расмий маалымат бере элек. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов окуянын чоо жайын айтып бермекчи.
Адахан Мадумаров башкы көзөмөлдөөчү органга 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары көрсөтмө бергенин Азаттыкка бышыктады. Депутат соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атын атады.
Бардык нерсе ошо Жапаровдон кетип атпайбы? Анан ошону ушул мезгилге чейин карагандардын баары бул кыргыз тарабы утушка ээ болду, бул жерден так эч нерсе жок дегенине карабай тапкыла деп экинчи досуна буйрук берип атпайбы? Анан өзүн өзү сыйлаган азаматтар баары болбойт десе, эми дос деген дос да туура жасаш керек.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидеринин прокуратурага чакыртылышына себеп болгон протоколго ылайык, кыргыз тарап Тажикстандан 275 метр жер тиркесин 49 жылга ижарага алган. Аталган жер тирке Баткендеги Көкташ айылында жайгашып, кыргызстандыктарга 4 көчө деген ат менен таанымал. Ошол жерден Кыргызстандын Баткен Исфана жана Тажикстандын Ворух анклавына алып барган жол кесилишет. Эки өлкөнүн ортосунда чыр чыккан учурда тажик тарап 4 көчөнү жаап, Лейлек району менен түз байланышты үзүп койгон учурлар кездешкен. Былтыр октябрда президент Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканынын бир катар себептерин атаган. Ага Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жатканын да билдирген.
4 көчө боюнча 2009-жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мына. Ушул жерди алар биздики деп атат. Мен айтып атам, жок, силердик эмес. Бул жер 100 жылдан бери биз өтүп жүргөн жер лейлеке. Десем алар муну бетибизге такап атат. Мына Мадумаров совет секретарь совет безопасности кол коюп берген деп атат.
Президенттин мындай айыптоосуна Мадумаров жооп кайтарган эмес. Бирок буга чейин 2009 жылы Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы болуп турган учурда кол койгон протоколу боюнча бир нече жолу түшүндүрмө берген жайы бар. Ал аталган протоколго кол коюу туура экенин, мындан тышкары анын юридикалык күчү болбогонун айтып келет. Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов талаштуу протокол боюнча мындай деди.
Чисти юридический жактан караганда ал эмен күчү, юридический күчү жок да. Другое дело, что таджиктер муну как эме кылып, авзучий захват кылып, күчкө салып эле кирип келип атат. Ал талашсыз кыргыздын жери да. Бүгүнкү күнгө чейин эле талашсыз кыргыздын жери. Ошол протокол пайда болгондон кийин талаш болуп калды да эми статусу.
Адахан Мадумаров сурак берген 14 январда депутат Орозайым Нарматова улуттук коопсуздук комитетине чакыртылды. Анын кайсыл иш боюнча суралып жатканы белгисиз. Нарматова президент Садыр Жапаров абакта жатканда анын активдүү колдоочусу болгон, бирок Жапаров бийликке келгенден кийин саясатын кескин сындап жүрөт. Депутат УКМКнын имаратына кирип бара жатып мындай деди.
Эмне маселе болушу мүмкүн деп адвокатыма байланышсам, Жалал Абад мамлекет университетинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу күбө катарында экен. Мамлекеттин ишмердүүлүгүнө катар мен кандай тийишим бар? Жөнөкөй жаран катары чакырганга эч кандай орусча айтканда повод жок да. Саясий ишмердүүлүктөн тышкары эч кандай маселе болушу мүмкүн эмес.
Адахан Мадумаров баштаган Бүтүн Кыргызстан фракциясы жогорку кеңештеги негизги оппозициялык күч. Алар 7-чи чакырылыштын түзүмүн бекитип, жогорку кеңештин жана андагы комитеттердин төрагасын шайлоо учурунда бир топ мыйзам бузууларды айтып турган. Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов Бүтүн Кыргызстандын депутаттарынын суралып жатышында саясий негиз бар экенин айтып жатат.
Бүтүн Кыргызстан реалдуу оппозициялык партия. Алардын идеяларын мен тең бөлүшпөйм, аларга тарапкер эмесмин, бирок бүтүндөл эмес любой депутатты суракка чакыруу, анын үстүнө толук далили бар же мындай олуттуу маселе менен болбостон диплом, мурдак айтканы дегени койгону деп ушундай шылтоолор менен депутатты чакыртуу жалпы эле парламентке болгон басым.
28 ноябрдагы шайлоодо 5% босого чектен өткөн Бүтүн Кыргызстанга жогорку кеңештен 6 мандат тийген. Алар парламентке келгенде эле өзлөрүн оппозициялык фракция катары жарыялашкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми теманы маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Адахан Мадумаровдун, Орозайым Нарматованын суракка чакырылышы жана башка суроолорго саясат талдоочу Эмил Жураев жооп берип өз ой пикири менен бөлүштү. Аны менен кесиптешим Кубатбек Айбашев маектешти.
Эмил мырза, бүгүн башкы прокуратурага Адахан Мадумаров суракка чакырылып сурак алынды. Ошол эле катарда бүгүн УКМКга анын бир тарапташтарынын бири депутат Орозайым Нарматова дагы суракка чакырылды. Эми ушул окуялардан сиз кандай маанини туюп жатасыз азыр?
Бул окуялардан ушул өтө тилекке каршы кейиштүү бир көрүнүштү туюп атам. Ошол шайлоонун алдынан башталып келген, шайлоого жакындаган сайын күчөп келген саясий өңүттөгү куугунтуктоо, макул эместер кескин сын айткан кишилерди, тараптарды биздин мамлекеттик институттардын күчү менен басмырлоо десек болот менимче. Эми албетте кайсы гана киши болбосун суракка чакырылганда кандайдыр бир жүйө суроо берилет, себебин айтышат, бирок канткенде да бул Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы ошол талаштуу келишим боюнча буга чейин деле көптөгөн жолу суроолор коюлган, сөздөр айтылган. Болбогон жерден, жок жерден биздин өлкө башчыбыз баш болуп ошол Адахан Мадумаров кезинде кол коюп койгон бир документке биз салмак берип атабыз. Кошуна өлкөнүн алдында биз аны маанилүү кылып болуп көрбөгөндөй. Ошонун негизинде биз ички саясаттын эле жетегинде ошондой бизге пайдасыз кадамга барып атабыз. Анан бүгүн Орозайым Нарматованы да чакырышканы, анын бир канча ай мурда ошол ички иштер министрлигинин аракетинен кийин куугунтук чыгарып алгандан кийин кайра азыр кылып атканы түздөн түз ошол бүтүн Кыргызстан партиясынын сын пикирди карманган, сын позицияны карманган саясий турумуна каршы бир аракеттер катары байкап турам мен.
Ал меморандум ошон тегерегиндеги окуялар өз басын алыш керекпи негизи? Кандай бааланыш керек ал?
Анын статусу, мааниси албетте туура түшүнүлүшү керек жана ал эмне деген маселени чечти, кандай кырдаалда кабыл алынды жана кандай эки ара келишимдин макулдашуунун негизинде андай кагарга кол коюлду, аны да түшүнүшүбүз керек. Бирок ал маселени саясаттуу жана өзгөчө бул талаштуу чек ара маселесин чечүүдө аны бир чоң документ катары көтөрмөлдү. Жок жерден аны көгөртүп эки элдик расмий бир чоң документ документин берүү статусун берүү өтө туура эмес. Кыргызстан үчүн туура эмес. Бул сайын суроолор туула берет эл арасында. Президент баш болуп кайра кайра ал кагазды булгалап козгой бергенден кийин албетте кызыгууну тартып алгандан кийин суроо туула берет. Эгер ошондой кырдаал келип калган болсо Кыргызстандын коомчулугу үчүн албетте аны так түшүндүрүлүшү керек. Эмне жөнүндө болгон ал, эмне деген кагаз, кандай күчкө ээ жана башка дегендей.
Ошол азыркы саясатчылардын суракка чакырылышы, эми булардан башка деле бир топ саясатчылар азыр камакта отурушат, соттору болуп атышат. А буга чейин Садыр Жапаров бир нече жолу кайталап айткан болчу, мен саясий каршылаштарыма карата эч кандай куугунтук жасабайм деп билдирген болчу. Эми азыркы көрүнүштөр менен ошол президенттин сөздөрүнүн бир карама каршы келген жактарын байкалбайбы?
Байкалат албетте. Бул сөздү биз акыркы кезде жүз жолу окшойт. Садыр Жапаров ошол биримдикке өлкөнүн саясий айдында да биримдикке чакырам жана ошого аракет кылам дегенине карама каршы иш аракеттер болуп атканын биз бул биринчи жолу эмес, экинчи жолу эмес, көптөгөн жолу болуп атат. Акыркы бир жылдын ичинде деле ушу бийликке келгенден бери Садыр Жапаров президент болгондон бери саясий куугунтуктоо жок болду дегенге же деги эле азайды дегенге да менимче негиз болбой жатат. Бул өтө туура эмес жана Кыргызстандын бийлиги үчүн саясий бир өнүгүү үчүн өтө терс көрүнүш. Мүмкүн кайсы бир жеке бир инсандар үчүн Жапаров президентке же Ташиевке кимге болбосун мүмкүн кыска мөөнөттө пайдасы болуп аткандыр, ошон үчүн кылып аткандыр, бирок өлкө үчүн бул өтө терс нерсе. Аны баарыбыз так түшүнүшүбүз керек. Ушундай саясий жүйөлөрдүн, саясий себептердин жетегинде ушундай расмий мамлекеттик институттарды, мыйзамды колдонуу бул өтө одоно жакшы эмес нерсе. Анан муну ар кандай бир салттуу легитимдүү бир негиздемелерге себептерге такоо менимче анчейин жардам деле бербейт, элдер аны карап көрүп эле турат. Так ошол эң курч пикирди карманган, эң курч жана үлгүлдүксүз сындап турган кишилерди гана ошол камакка чакырып, суракка чакырып соттоого аракет кылган иштер так ошондой тараптарга гана болуп атат.
Чоң рахмат, Эмил мырза, ишиңизге ийгиликтер болсун.
Жогорку кеңештин эки депутатынын суракка чакырылышы боюнча суроолорго саясатчы, саясат талдоочу Эмил Жураев жооп берди. Аны менен кесиптешим Кубатбек Айбашев маектешти. Азыр болсо соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги тажик түрмөсүндө жаткан 69 жаштагы кыргыз жаран каза тапканын билдирди. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстандан Казакстандын Алматы шаарына барган жоокерлер 14-январда кайтып келишти. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 14-январда башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Украинанын чек арасына жыйналган аскерлерге байланыштуу Батыш менен Орусиянын мамилесинин чыңалуусунун фонунда Украин мамлекеттик сайттары жапырт кибер чабуулга кабылды. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму ачарчылык менен күрөшүү үчүн Ооганстанга жардамды көбөйтүүгө чакырды. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш Ооганстандын убактылуу тондурулган валюталык резервдерин кайра иштетүүгө уруксат берип, Кабулга эл аралык финансылык жардам берүү керек экенин белгиледи. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Казакстанга келсек, укук коргоочулар казак бийлигине митингдерде жана тополоңдо каза тапкандар менен кармалгандардын тизмесин ачык жарыялоону талап кылып жатышат. Казакстандын өкмөтү соңку окуяларда 10 000 ашуун адам кармалганын билдирген менен канча киши өлгөнүн алигиче айтпай жатат. Ал арада социалдык тармактарда өлкөдөгү башылмандыктын курмандыктарынын аянычтуу тагдыры тууралуу түрдүү видеолор тарап жатат. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Интернетке тараган видеолордун биринде Алматы облусунда бүтүндөй бир үй бүлөнүн тажиясын көрүүгө болот. Настоящее время телеканалы билдиргендей, бул үй бүлөдө күйөөсү, аялы жана 15 жаштагы кызы менен 8 январдын кечинде Талдыкорган шаарында мерт болгон. Укук коргоочулардын айтымында алар аскерлерден токтогула деген буйругун укпай калышкан. Анан аскерлер ок аткан. Дагы бир видеодо Алматыда 12 жаштагы өспүрүм башына ок жеп кулаганы тартылып калган. Укук коргоочулар аныкташкандай, Камшыбек Султан 5 январдын кечинде апасы жана дагы 2 жакын тууганы менен дүкөнгө чыккан. Трагедия алар полиция бекетинин жанынан өтүп баратканда болгон.
Алар азык-түлүк дүкөнүнүн жанында турушкан, себеби ичкери киргизбей жатышкан. Бир маалда ок атыла баштаган. Султан бул салют экен деп видеого тартайын деп жатканда желкеге ок жеген. Ауезов РОВД-сынын чатырынан атышкан, чоңдор машинанын артына жашынышкан. Тайкем апамды Султанга жибербей кармап калган. Ал 15 мүнөттө жерде жатты. Ок атуудан улам анын жанына эч ким бара алган жок. Бир аздан кийин ага барышкан, бирок анын жүрөгү токтоп калган экен.
Деп билдирди Камшыбек Султандын бир тууганы. 12 январда Талдыкоргондо Алматыдагы Башаламандык маалында каза тапкан Аслан Уалиевдин сөөгү да жерге берилди. 49 жаштагы Аслан эки баланын атасы эле. Анын иниси Дархан Уалиев Казакстандагы таанымал жарандык активисттердин бири. Дархан агасынын дайынын таба албай 10 январда Алматыдагы өлүккананын алдына келгенде кармалган. Анын жубайы каза тапкан Аслан Уалиевдин келини Болбол Бердикожанова Азаттын казак кызматынын кабарчысына айтып бергендей, кайнагасы 5 январда кечинде Алматыдагы эски аянтта жүргөнүн бир тууганына айткан боюнча дайынсыз кеткен.
Эшегинден кийин арен дегенди таптык.
Айбо.
Аларды жок кылып жиберген, айтор через знакомых ок дегендерди тап тастаган экен алмактагылар.
Ошондо денесине ок тиген, э, кай жерлерине
тиген? Эки жеринен ок тиген, жүрөгүн жанынан тиген жана шекесинен тиген.
Деп билдирди Болбол Бердикожанова. Казак бийлиги жер жерлердеги нааразылык акцияларында жана Алматыдагы башылмандыкта канча жөн жай тургун жана канча террорчу деген адамдар каза тапканын так билдирбей жатат. 9 январда маалымат жана коомдук өнүгүү министрлиги жалпысынан 164 адам өлгөнүн телеграмга жазган. Бирок кийинчерээк бул маалыматты саламаттык сактоо министрлиги четке какты. Буга чейин кеминде 2 бала окко чыкканы, күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери каза тапканы кабарланган. Учурда укук коргоочулар каза тапкандар менен кармалгандардын тизмесин өз алдынча тактаганга аракет кылып жатышат. Ал тизмеде жайкын тургундар өлтүрүлгөнү ырасталган 17 учур катталды. Дагы бир топ адамдын дайыны чыкпай жатат. Ошондуктан Алматыдагы өлүккананын алдында жакындарын издеген адамдардын аягы суюла элек. 14 январда Алматыда жарандык активисттер соңку окуяларга байланыштуу көз карандысыз комиссия түздү. Укук коргоочулар тынч митингге катышканы үчүн кармалгандар кыйноого кабылганы тууралуу көп маалымат түшүп жатканын айтышууда.
Часть этих людей говорит о том, что их били и пытались.
Кайрылгандардын бир бөлүгү аларды сабап, кыйнаганын айтып жатышат. Экинчи бөлүгү эч кандай күч колдонулбаганын билдиришүүдө. Айрым адвокаттар абакка кирүүгө мүмкүнчүлүк болгонун айтышты. Бирок жалпысынан жактоочулар өздөрү укугун коргоп жаткан адамдар менен жолуга алышкан жок.
Вот своих подзащитных.
Деп билдирди укук коргоочу Галым Агалиев. Казак бийлигинин маалыматы боюнча өлкөдөгү 10 күн ичиндеги окуялар боюнча 10 000 ашуун адам кармалып 500 чукул кылмыш иши козголду. Алардын 44 террорчулук беренеси, 34 массалык башылмандык, 15 адам өлтүрүү беренеси менен ачылган. Алматынын полиция департаменти 7 адам изделип жатканын билдирди. Коңшу өлкөдөгү соңку нааразылык толкуну 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башламандык менен коштолгон. Бул окуялар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин Казакстанга киришине жана Ак Ордодогу өзгөрүүлөргө жол ачты. Маселен 2019-жылы Нурсултан Назарбаев президенттикти Касым Жомарт Токаевка өткөрүп бергенден бери иштеп келаткан айрым таасирдүү жетекчилер кызматтан кол жууду. Азырынча Назарбаев Казакстандагы окуяларга үн ката элек. Ал Нурсултанда экенин басмасөз катчысы жазганы менен 82 жаштагы экс президенттин кайсы жерде кандай абалда экени бүдөмөкпөйдөн. Бейшембиден тартып жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлери Казакстандан чыгып кете баштады. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ал арада Ташкент Беларусту узак жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун Өзбекстан Казакстандагы окуялардан сабак алышы керек деген сөзүн негизсиз деп атады. Бул маселе боюнча Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Садыков Азатка ой бөлүшүп, Казакстан Өзбекстанда жакынкы жылдары социалдык нааразылыктардын тутанышы мүмкүн эмес деген пикирин айтты. Экс элчини кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Данияр мырза, Казакстандагы окуялар чөлкөмдү сестенткенин көрдүк. Кыргызстан кирген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн миссиясы казак жергесинде бир жумадай туруп чыга баштады. Эл аралык аскерлер Казакстанда кырдаалды оңдоого канчалык салым кошо алды же бул Москванын кандайдыр бир саясий таасирин көрсөтүүсү болдубу?
Өзү ЖККнын тарыхында бул биринчи жолу болгон эле окуя болду. Бул практикада биринчи жолу болду да. Токаев мырза президент катары карап туруп агрессия болуп атат, эл аралык террористтер бар деген айтканы өзү аябай коркунучтуу да баардыбызга. Эгерде бул чындык болсо бул аябай коркунучтуу нерсе. Бул сөзсүз мындай туркчулук жактан жардам берди го деп ойлойм.
Казакстандагы окуялардан кийин Өзбекстандын чөлкөмдөгү ролу жана позициясы жөнүндө эмне айта аласыз? 30 миллион калкы бар өлкө жамааттык келишим, коопсуздук келишим уюмуна кирбегенин эске алганда.
Мен Өзбекстанда 2 жылдан ашык элчи болуп иштеп жүргөм. Ал жактагы абалды жакшы билем деп айта албайм, бирок мындай Каримовдун президент болуп жүргөндө заманында мен барып иштеп калганмын. Анан кийин Мирзиёев келип президент болгон заманда да көргөмүн да өзгөрүлүштөрдүчү. Анан кийин ал жактагы өзгөрүштөр кадимкидей эле мына жакынкы арада эле бир жума барып көрүп келгенмин да, 3 жылдын ичинде кандай жетишкендиктерге алып барды да азыркы президентчи. Эң мындай туруктуу позиция Өзбекстандыкы деп айта аламын. Биринчи күндөн баштап туруп Өзбекстандын президенти Казакстандын президенти менен байланышта болгон, ал киши өзү деле айтып аткан бир эмес канча жолу. Казакстан өзү Борбор Азиянын дарбазасы деп айтсак болот. Өзбекстан өзү Борбор Азиянын борборунда турат. Философиясы менен, экономикасы менен, соода жагынан дагы аябай айыл чарба жагынан дагы күчтүү мамлекет да. Эки мамлекеттин ортосундагы салмагы тең деп айтсам болот да. Бирок бүгүнкү күнү эгерде салыштырганда 3-4 жылдын ичинде Өзбекстандын президенти Мирзиёев жасаганы реформалары Казакстанга салыштырганда өтө мындай алдыда деп айтсам болот да. Эгерде ушундай темп менен барса Өзбекстан алдыдагы мамлекет болуп калат регионда.
Данияр мырза, эми соңку окуяларга келсек, Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко Казакстандагы окуялардан эң оолу Өзбекстан сабак алышы керек экенин айтты. Муну менен Лукашенко өзбек бийлигине эмнени ишарат кылып атат деп ойлойсуз? Кийинки түстүү инкылаптан сак бол дедиби же аймактык уюмга кирип биз менен бирге бол дегениби? Сиз кандай түшүндүңүз?
Ооба, мен деле ушул жаңылыктардан окудум. Белоруссиянын президенти ушундай сабактарды алыш керек Өзбекстанга деп туруп айткан дагы. Өзү эмне себептен Лукашенко мырза мындай сүйлөдү, мен түшүнбөдүм ачык айтканда. Мен ойлоймун, Лукашенко мырза ошол ЖККга Өзбекстан кайра кирсин деген ниетти билдирип атса керек деп ойлоймун. Себеп өз убагында Өзбекстан ЖККнын мүчөсү болгон. Өзүңүз жакшы билесиз, бир эмес жаңылышпасам 2 жолу Өзбекстан чыккан эмес, эми убактылуу токтотуп койгон өзүнүн мүчөлүгүн. Бул Каримовдун заманында ошондой болгон да. Бизге ушундай Өзбекстанга сырттан агрессия болуп атканда ЖКК жардам бербеди дей туруп Каримовдун бир тараптуу чечими менен алар өздөрүнүн мүчөлүгүн токтотуп коюшкан. Азыр эми Лукашенко мырза ошол Мирзиёев эми жаңы президент, Өзбекстандыкы башка президент катары ушул окуяларды көрүп туруп ЖККнын мүчөлүгүн кайра эле күчкө киргизети деген ниет менен айтса керек деп ойлоймун да.
Ошол эле учурда Шавкат Мирзиёев Лукашенконун билдирүүсүн негизсиз деп жооп бербеди. Анан сиз өзүңүз айткандай Өзбекстанда 2 жылдан ашуун элчи болуп турдуңуз, канча бир деңгээлде өлкөнү ичинен билесиз. Ушул деги эле Казакстандагы окуялар өзбек коомуна, бийлигине кандай таасир этиши мүмкүн?
Билесиздерби, эми Казакстандагы болгон окуялардын себептерге караш керек да. 3 жыл мурда Казакстанга жаңы президент келген, анан эл дагы аябай күткөн, жаңы реформалар болот, жаңы өзгөрүлүштөр болот, аябай үмүтү чоң болгон да. Үмүттөр ишке ашпады го. Газ чыгарган жер ошолор өздөрү чыгарып атып туруп анан 2 эсе бааны көтөргөн себеп өзүнчө бул баягы октой эле атып чыккан да. Анан аркасынан экономикалык тараптан реформа болбогон үчүн эл баардыгы ушундай биригип туруп эле бүт мамлекетке өсүп кеткенде нааразычылыктарчы. Эгерде Өзбекстанга салыштырганда бул бүгүнкү акыбалды, бүгүнкү күнү алардын экономиканын карасак, экономикасы өсүп атат. Өзүнчө нааразычылыктар бар деп туруп айтканга мен аябай алысмын.
Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Сыдыков чөлкөмдөгү окуяларга Өзбекстандын азыркы позициясы жана Лукашенконун билдирүүсүнүн күнгөй тескери тууралуу ой бөлүштү. Анын кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Ушул менен кезектеги жарым саат уктурубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кеч